Kādu dienu pie Uci-Puci atnāca ciemos zilonēns Gustavs. Ausīm plīvojot, viņš iebrāzās Uci-Puci priekšnamā, bet tad mulsi apsēdās. Kas noticis? Uci-Puci vaicāja, jo nebija pieradusi savās mājās redzēt mazo Gustavu, kurš bija ļoti kautrīgs un parasti centās no citiem turēties pa gabalu.
Man teica, ka tu vari man palīdzēt!
Gustavs nočukstēja. Kādā jautājumā? Uci-Puci savicinājis pārniņus, it kā tūlīt grasītos pacelties gaisā.
Man nav krūzes!
Gustavs iesaucās. Krūzes? Es nesaprotu.
Lieta tāda, tu jau zini, ka esmu ļoti kautrīgs, vai ne?
Gustavs runāja steidzīgi. Nu, ja tu tā saki... Uci-Puci samenstinājās, jo nesaprata, vai to atzīt būtu labi vai slikti. Kautrīgums nebūt nav slikta īpašība, piemēram, dusmīgā skudra, kura daudz kliedz un ir ļoti nelaipna, viņai nešķiet pārāk jauka.
Patiesībā man vienam ir ļoti garlaicīgi un vientuļi. Es ilgojos pēc drauga, kāda ar ko var spēlēties, runāties un... Vienkārši kopā klusēt,
Gustavs atzinās. Klusēt? Tu domā, nemaz nerunāt? Uci-Puci pārvaicāja.
Jā, man nepatīk daudz runāt. Un es ticu, ka mūsu mežā dzīvo vēl citi dzīvnieki, kuriem nepatīk.
Kā mītim Harijam, Uci-Puci iesaucās.
Tu arī to redzēji? Gustavs pasmaidīja.
Sludinājumu pie koka?
Jā, meklēju kādu, kurš ir kautrīgs, mulst sarunājoties un kuram garšo kakao.
Zilonens apstiprināja, nodemonstrējot, ka sludinājumu ir labi iemācījies no galvas. Tad jau Harijs tev būs īstais draugs, Pūcīte nopriecājās.
Lūk, bet te ir tā problēma. Man nav krūzes, bet kakao lai krūzē.
Gustavs bija tuvu asarām. Mīļo draudziņ, tā nu nav nekāda problēma. Nāc, izvēlies, kur krūzīti tu vēlies. Uci-Puci iečāpoja virtuvē, atvēra skapīša durvis, un Gustavs ieraudzīja vismaz 10 dažādas skaistas krūzītes.
Tiešām, es varu vienu ņemt?
Pavisam noteikti. Es pat tev uzvārīšu kakao. Gustavs īsu mirkli pētīja krūzīšu kolekciju, tad izvēlējās dzelteno ar rūtiņām un pumpiņām. Tikmēr Uci-Puci jau sildīja pienu un skapītī meklēja kakao pulveri.
Mēs ar Hariju tiešām būsim draugi. Kā tu domā, vai viņam patiks mans lakatiņš?
Gustavs pieskrēja pie spoguļa un nedaudz bažīgi aplūkoja tajā sevi. Pilnīgi noteikti patiks, Uci-Puci pasmaidīja. Pūcīte jūta, ka ir atkal paveikusi kādu labu darbiņu.